Aku berteriak memanggil ibu untuk membantuku mencari cara membuatmu sadar. Di dapur, kulihat kombo yang kita cari tergeletak dekat tungku yang bernyala, dan ibu menatapku dengan rasa bersalah. Kutanya ibu apa yang hendak beliau lakukan. Meski dari pengamatanku, kulihat ibu hendak membakarnya.
Buru-buru Bombol menyiram air dari dalam tong di dapur sambil menembakkan kata-kata ke telinga ibunya. Betapa teganya sang ibu menyengsarakan sosok yang dicintai putrinya. Ibunya diam.
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bekerjasama dengan Titi Mangsa dan kawan-kawan media, mempersembahkan Sandiwara Sastra musim kedua, Misteri Nusantara, dalam episode Bombol dan Babi. Saya Nicholas Saputra, selamat mendengarkan.
Di utara kampungnya di Manggarai Timur Flores, orang-orang membuka ladang. Di sini ladang biasanya memang dibuka berdasarkan kesepakatan bersama. Pembagiannya dilakukan dengan menggunakan sebatang kayu yang ditancapkan di titik tengah lingkaran. Simbol hubungan yang manusiawi dan ilahi. Ayah langit dan ibu bumi. Masing-masing lahan diukur berdasar lebar jari masing-masing pengolah. Pemilik lahan biasanya mendapat bagian terbesar, memperoleh kesempatan mengukur bagian garapannya dengan ibu jari yang diletakkan di bawah kayu. Para penggarap lain diperbolehkan mengukur dengan jari-jari lain yang lebih kecil. Garis ditarik dari tengah lingkaran, dari kayu yang ditancapkan ke arah luar. Masing-masing garis membentuk batas tanah olahan. Di sawah, karena batas-batasnya dipisahkan oleh pematang, pembagian tradisional semacam ini membentuk pola menyerupai jaring laba-laba. Pola demikian tidaklah jelas terlihat di ladang, karena batas-batasnya langsung lenyap ditumbuhi rumput. Disamarkan rindang dahan-dahan. Di ladang Lingko itulah, setiap pagi dia pergi memetik sayur sebagai menu makanan harian untuk ibunya dan dirinya sendiri. Lahan garapan Bombol kecil saja. Dia pakai untuk menanam umbi-umbian, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Kesitulah dia biasanya membawa keranjang, disambut ladang yang menumbuhkan makanan. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia petik daun singkong, bunga labu, bunga pepaya. Ia petik juga beberapa batang pucuk labu. Sebelum pulang, ia cek kembali tanah yang perlu digemburkan serta bagian-bagian tanaman yang perlu disiangi agar tak menghalangi cahaya matahari. Di jalan pulang, matahari mencekik tenggorokannya. Ia merasa kesulitan untuk menelan ludah sendiri karena terlalu haus. Sedangkan rumah masih jauh.
Sebaiknya aku berhenti di tepi ladang ini. Toh ini masih lahanku yang berbatasan dengan lahan garapan si Japi, tetanggaku. Aku bisa berteduh di bawah pohon cengkih ini di dekat sebongka batu berlubang di tengahnya, seperti lesung yang menampung air hujan. Aku bisa menimba sedikit air itu dengan telapak tanganku, lalu meminumnya.
Ketika Bombol sedang menikmati air dari lubang batu itu, tiba-tiba...
Hei! Mengapa kau minum air dari tempatku, gadis?
Suara siapa itu? Kucari sumber suara, tapi tak kunjung kutemukan sosok manusia yang mengucapkannya. Hanya ada seekor babi mendongakkan moncongnya ke arahku. Jangan-jangan... Kaukah yang berbicara padaku, babi?
Tidak ada makhluk lain di sini selain kita berdua. Jika aku manusia, aku sudah pasti tersinggung dengan pertanyaanmu. Kalian menggunakan namaku sebagai makian. Kadang namaku diributkan tanpa ku ketahui persis pokok masalahnya apa. Tapi sudahlah. Sekarang tolong jawab saja pertanyaanku. Mengapa kau meminum air dari tempatku?
Sejak kapan ini jadi tempatmu? Cengkih ini ditanam ibuku ketika aku kecil. Pohonnya tumbuh di lahan garapan kami. Jadi ini tempat kami.
Kau pikir dari mana batu itu berasal? Sejak kapan ada orang yang meletakkan batu berlubang itu di situ?
Sejak kapan hal itu jadi penting untuk kupikirkan?
Karena kau memang tak mau mengakui bahwa kau minum dari tempatku.
Ini bukan tempatmu.
Oh, apakah setiap manusia memang seperti dirimu? Mudah marah hanya karena tidak mampu menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya.
Aku harus segera pulang. Ibuku tentu sudah tak sabar menungguku. Menjawab pertanyaanmu hanya akan menunda waktuku kembali ke rumah. Maaf, aku tak punya waktu lagi.
Hei, jawab dulu pertanyaanku, Nona.
Babi itu terus saja ngotot. Karena itu, tak mengherankan ketika di kejauhan, Bombol melihat beberapa peladang mendekat ke arahnya. Mereka berlari ke arah Bombol karena menganggap si babi sedang mengejarnya. Seorang peladang kemudian memberitahukan ke peladang lain, dan informasi dengan cepat menyebar. Warga datang mencoba menangkap si babi. Bombol pun berteriak kepada mereka.
Tolonglah aku, wahai para pemuda. Usirlah babi ini kembali ke tempatnya.
Enak betul kau, Nona. Setelah mencemari tempat minumku, sekarang kau meminta mereka mengusirku.
Suara si babi tak lagi Bombol dengar, karena yang ia lihat kemudian adalah kegagalan usaha warga untuk menangkapnya. Mereka tentu saja geram dan merasa mendapat saat yang tepat menangkap babi hutan yang mereka anggap telah menghancurkan ladang dan merusak tanaman mereka.
Tangkap babi itu!
Ibu di rumah menyambutku dengan cemas ketika melihat aku berjalan pulang terburu-buru. Beliau bertanya apa yang membuatku terlihat terburu-buru. Kukatakan pada beliau bahwa di kebun tadi aku bertemu seekor babi yang bisa bicara. Si babi mencecarku karena minum dari genangan air yang ia klaim sebagai miliknya. Ibu diam sebelum menjawab pertanyaanku dengan sebuah cerita. Dulu, kampung-kampung dibentuk mengelilingi mata air. Mata air-mata air disucikan dan dijaga begitu rupa, sehingga tidak dicemari secara sembarangan. Air bagi kami adalah penghubung seorang anggota suku dengan anggota suku yang lain. Dengan tinggal melingkari mata air, kehidupan suku terjaga. Air yang ada di bumi pada suatu waktu tersimpan di langit. Dan mata air adalah simbol perhatian langit bagi bumi. si babi, kata ibu. Mengingatkannya pada kehidupan para leluhur suku kami sebelum keadaan seperti sekarang. Ladang-ladang dibuka dengan cara tebas bakar, sehingga kampung-kampung baru dibuka menjauh dari sumber-sumber air. Cerita ibu tiba-tiba disela bebunyian di luar rumah. Kuintip sumber suara lewat celah dinding. Kulihat si babi sedang berdiri di belakang rumah.
Kuikuti jejak aroma si perempuan untuk sampai ke rumah ini. Setelah tombak dan batu para pemuda silih berganti mengancam nyawaku. Tidak, mereka tidak akan mudah merenggut nyawaku. Menurut leluhurku, kami dulu dapat hidup selaras. Kampung-kampung didirikan mengelilingi mata air. Hewan-hewan hidup berdampingan dan minum dari satu mata air. Satu mata air suci. Para manusia kemudian berkembang biak dan mengambil air lebih banyak dari makhluk lain. Sebagian makhluk kemudian tersisihkan, sebagian memang sengaja diusir. Ketika mata air mulai mengering, mereka berpindah dan membuka lahan-lahan baru dengan mengandalkan hujan dan menjauhi mata air. Hewan-hewan datang mencari makanan yang dirampas dari mereka ke ladang-ladang orang-orang, tetapi dengan segera diusir dan diburu. Sebagian bertahan dengan cara sendiri, seperti yang kerap kulakukan. Mencari mata air tersisa di musim kering atau menampung genangan hujan untuk kujadikan pelepas dahaga di musim basah. Tetapi aku kerap dianggap sebagai pengganggu, termasuk oleh si gadis yang tadi baru saja meminum air dari sumberku.
Untuk apa kau mengikutiku? Tidak puaskah kau menakut-nakutiku tadi?
Meminum air dari tempatku tanpa meminta izin terlebih dahulu adalah sebuah kesalahan, Nona. Kesalahan yang lain, tadi ketika mengejarku, salah seorang pemuda memecahkan batu di bawah pohon cengkih itu. Batu itu tak akan bisa lagi menampung air. Salah satu sumber minumku sudah tak bisa lagi kupakai.
Lalu, apa maumu? Cepat katakan. Aku tak punya banyak waktu karena masih ada beberapa urusan.
Perlakukan aku seperti babi-babi peliharaan orang-orang kampung ini. Rawatlah lukaku.
Kau gila. Mereka akan dengan mudah mengenalimu.
Hah, semua babi sama saja di mata manusia, Nona. Kecuali kau membocorkan rahasianya.
Anjing-anjing tadi akan dengan mudah mengenali aromamu.
Jika mereka bisa mengingat bauku, sudah sejak ujung kampung tadi kau dengar gonggongan anjing. Sayangnya, kau lihatlah. Aku kini berdiri tepat di depanmu.
Baiklah. Tetapi jangan banyak berharap. Kau hanya akan mendapat sisa makanan dari rumah kami.
Minggu setelah dua pertemuannya dengan si babi, festival panen diadakan selama dua hari di kampung mereka. Festival panen biasanya diadakan bergilir dari kampung ke kampung, berselang 1-2 minggu. Penggiliran tentu saja bertujuan agar warga setiap kampung punya persiapan yang cukup mengikuti festival-festival panen di kampung tetangga. Pada siang hari, festival diisi dengan nyanyian serta tarian caci. Pada malam hari, diisi dengan tarian danding. Dalam caci, Dua orang penari yang bergiliran memegang tameng dan cemeti, bergiliran mencambuk dan menangkis, memberikan persembahan terbaik dari diri mereka demi menyambut musim tanam yang baru. Dalam danding, tarian yang dilakukan bergandengan tangan, panen dirayakan sebagai pesta bersama. Melalui danding pulalah muda-mudi berkesempatan untuk mengawali perkenalan lebih dekat dengan muda-mudi lain dari kampung-kampung tetangga. Sebulan sebelum festival, pembawa kabar biasanya telah menyebarkan undangan ke kampung-kampung tetangga. Hari-hari menjelang festival adalah hari-hari ketika para pemuda mulai menjaga diri dan kesehatan lebih ketat dari hari-hari biasa. Ketika Bombol sedang mengeramasi rambutnya dengan santan kelapa, didengarnya si babi berteriak.
Nona, sisakan sedikit santanmu untukku.
Sejak kapan babi butuh santan? Di mana-mana babi ya dapat ampasnya.
Aku juga butuh santan untuk membuat tubuhku berkilau. Kan aku juga mau ikut festival panen.
Sebagai apa? Sebagai hewan kurban.
Jangan bicara sembarangan. Aku kan ikut sebagai pencari jodoh.
Memangnya kau kira ada tuan babi betina yang mau membawa peliharaannya ke sana untuk mengawinkannya denganmu? Lagi pula, nyawamu justru terancam jika di festival nanti orang-orang tahu bahwa ada seekor babi yang bisa bicara. Kau akan dianggap membawa petaka dan bisa-bisa kau akan diburu. Para pendengar, aku memang harus memperingatkannya. Karena hanya dengan demikian, ia dapat terus selamat berada di kampung ketika seisi kampung akan kutemukan mengenakan pakaian terbaik mereka, mengeluarkan senyum terbaik dalam festival panen sebagai puncak sukacita mereka selama semusim. Festival biasanya dimulai sekitar jam 9 pagi dan keramaiannya akan berpuncak pada sekitar jam 12 siang. Pada saat itulah, gerak para penari caci dengan mudah mengundang decak kagum, serta akan menjadi pembicaraan selama bermusim-musim selanjutnya.
Aku menghargai pendapatnya. Pendapat Bombol maksudku. Tetapi aku akan ikut festival itu tidak sebagai seekor babi, melainkan sebagai manusia. Bukan karena manusia adalah wujud terbaik makhluk hidup, melainkan justru karena mereka seringkali tidak bisa menerima makhluk selain mereka yang bisa bicara seperti diriku. Karena itulah, setelah kampungku anggap benar-benar sepi, karena semua orang telah berkumpul di pelataran kampung, aku pun mengendap-endap keluar dari kandang dan menyusul ke tempat festival. 500 meter menjelang pelataran kampung, tak lagi kususuri jalan yang biasa dilewati orang-orang. Kuambil jalan di rimbun semak-semak. Di saat itulah kutanggalkan komboku, kulit yang membalut tubuh babiku, dan berubahlah aku menjadi manusia. Seekor kuda yang selalu ditambatkan pemiliknya di situ pun kukendarai setelah kutinggalkan kulit komboku di antara semak-semak. Di daerah yang mayoritas masyarakatnya hidup dari hasil ladang, siapakah yang tidak terpana menyaksikan seorang pemuda berpakaian bagus datang menunggang kuda? Maka terpesonalah orang-orang di tempat ronda di kampung sebelah barat itu ketika menyaksikan apa yang kini hadir di hadapan mereka. Para gadis berebutan ingin berkenalan denganku di festival. Meski yang kutuju hanya Bombol seorang. Seorang pemuda yang penasaran kemudian menanyakan asalku. Ku jawab saja asalku dari kampung seberang dan aku datang untuk mengikuti festival ini.
Siapa namamu?
Tanya salah seorang pemudi dari dalam lingkaran. Dadi, jawabku. Tak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan suara Bombol dan melihat rupanya. Kudekati dirinya dan ia menawarkan selendangnya kepadaku. Tanda dari seorang perempuan yang ingin mengajak seorang laki-laki berkenalan dalam tarian danding.
Siapa namamu?
Namaku Dadi. Tapi kau sudah lebih dahulu mengenalku dengan nama lain. Ah, mari kita menyingkir dari kerumunan tarian ini untuk berbicara lebih dekat. Bagaimana, Nona?
Kurasa kita baru pertama kali ini bertemu. Di sini, di festival ini.
Tidak. Kau bahkan mengizinkan aku tinggal di tempatmu.
Tidak mungkin. Di rumahku hanya ada ibuku dan seekor babi. Kau tentu bukan ibuku. Dan jangan bilang kau ingin jadi si babi.
Tetapi kaulah orang yang memang telah merawatku setelah minum dari airku dan membiarkanku diburu warga.
Bercandamu tidak lucu.
Aku tidak bercanda, Nona. Dadi adalah wujud sementaraku. Sebentar lagi aku akan kembali ke kandangmu yang palungnya masih berisi santan bekas keramasmu.
Baiklah, kau berhasil meyakinkan aku. Ya, sejak awal aku agak curiga karena suara kalian sama. Ternyata kalian memang pribadi yang sama. Kau dan si babi maksudku.
Hanya itu? Kau sama sekali tidak terkejut?
Bagiku itu bukan masalah. Toh sejak awal aku sudah menerima keanehan bertemu seekor babi yang bisa bicara.
Ternyata masih ada manusia seperti engkau. Maksudku kau sama sekali tidak mempermasalahkan wujudku atau keanehannya. Tapi begini, Nona, karena kau telah mengajakku berkenalan lebih dekat, aku harus memberitahumu bahwa wujud manusiawiku ini hanya sementara. Aku harus melepaskan komboku untuk bertahan dalam wujud ini. Ketika aku datang ke sini, kutinggalkan komboku di semak-semak di dusun sebelah. Untuk menjadi babimu lagi, aku harus menggunakan lagi kombo itu.
Apa yang terjadi jika kombomu rusak ketika kau datang ke sini?
Aku tentu akan sekarat, kemudian mati. Karena untuk menjadi manusia seperti ini, aku harus menanggalkan sebagian diriku. Bertahan hidup dengan sebagian diri hanya akan menyengsarakanku saja, Nona.
Baiklah, kalau begitu kau hanya perlu mengenakan kembali kombomu sebelum pulang, bukan? Mau menari sebelum pulang? Seharusnya perjalanan pulang berjalan mudah dan sederhana. Dadi menuntunku dengan kuda menuju tempat kombo. Ia kembali ke dalam wujud babinya, dan kami pulang ke rumah seperti tuan dan peliharaan. Tetapi hal jadi rumit ketika
ibu menguntit Dadi dalam wujud babinya dan menemukan tempat Dadi menyembunyikan kombo. Ibu merasa wujud manusia Dadi perlu dipertahankan. Sedangkan Bombol sama sekali tak keberatan jika Dadi dan babi adalah sosok yang sama. Juga tak keberatan jika mereka bertukar rupa. Sejak dulu leluhur kami memang hidup berdampingan dengan makhluk lain tanpa masalah. Dan dia pikir ibu tahu baik bahwa ceritanya lah yang memengaruhi cara pandang Bombol tersebut.
Kami sedang menyusuri jalan pulang ketika kurasakan tubuhku mulai lemas dan panas merekah dari dalam tubuhku. Samar-samar ku dengar Bombol memanggil namaku sambil mengguncang-guncangkan tubuhku sebelum kesadaranku lenyap sepenuhnya. Aku tersadar di ruang tamunya dan masih kulihat sisa tangis di mata Bombol dan ibunya.
Aku belum cukup pulih untuk dapat banyak bersuara. Tetapi ku dengar juga penjelasan yang kubutuhkan.
Di jalan tadi, Bombol begitu panik ketika Dadi tak lagi menggubris panggilannya. Ketika dia kehilangan kesadaran. Maka, Bombol putuskan untuk terus membawanya, menuntun pemuda itu pelan-pelan dengan kuda yang memapah tubuhnya.
Aku berteriak memanggil ibu untuk membantuku mencari cara membuatmu sadar. Di dapur, kulihat kombo yang kita cari tergeletak dekat tungku yang bernyala, dan ibu menatapku dengan rasa bersalah. Kutanya ibu apa yang hendak beliau lakukan. Meski dari pengamatanku, kulihat ibu hendak membakarnya.
Buru-buru Bombol menyiram air dari dalam tong di dapur sambil menembakkan kata-kata ke telinga ibunya. Betapa teganya sang ibu menyengsarakan sosok yang dicintai putrinya. Ibunya diam. Lalu mereka sama-sama menangis. Tak lama kemudian, Dadi sadar.
Mengapa kau melakukan semua ini?
Kupikir kita memang harus saling memaafkan dengan perbuatan. Kau memintaku merawat luka-lukamu sebagai imbalan karena aku telah meminum airmu. Dan aku menerimamu tinggal di sini. Entah sebagai babi, entah sebagai manusia. Karena kupikir itulah cara untuk memulai memulihkan hubungan leluhur yang telah lama retak.
Jadi, mulai sekarang aku tak perlu ragu dan sembunyi-sembunyi lagi untuk berubah.
Sebagai babi maupun manusia, kau adalah bagian dari rumah ini.
Terima kasih telah mendengarkan Sandiwara Sastra musim kedua, Misteri Nusantara. Dalam episode Bombol dan Babi, penulis Mario F. Lawi, penyelaras naskah Jonet Suryatmoko, Bombol oleh Linda Tagi, Babi oleh Dimas Danang, narator oleh Widi Mulia, produser Happy Salma, Yulia Evinabara dan Praditya Novitri. Manajer produksi Vanessa Martida. Manajer pasca produksi Amerta Kusuma dan Erlangga Radiksa. Penata musik dan efek suara Tesla Manaf. Penyunting Pramudia Adiwardana. Perekam suara Imam Maulana. Koordinator pemain Angelina Arcana. Dokumentasi foto dan video Haikal Mubarok dan Yose Riyandi. Ilustrasi visual dan poster Gandhi Setiawan. Video promosi Girgir Hutagalung. Video dokumentasi Slava Digital Studio. Lagu tema Rara Sekar. Sutradara Jonet Suryatmoko. Terima kasih. Thank you.
takkan pernah usai. Aku takkan pernah usai.